Скъпи слушатели, през всички времена, без изключение, е съществувала някаква общност, една религиозна общност, която Библията нарича народ Божий. Светът никога не е бил лишаван от народ Божий. И в най-тъмните времена, най-мрачните времена, най-тежките времена на историята, винаги имало някакъв народ, представител Божий. Една общност, състояща се от искрени хора, хора, които са искрени в своята вяра, в своята религия, изповядващи своята религия, толкова колкото светлина духовна са могли да имат за съответното време, за съответната епоха. Както Петър казва за християните, за християнската църква, вие сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който е умрял за вас, превъзходствата на Исус Христос. Чрез този Божий народ, така наречен Божий народ, великият Бог е провеждал своя спасителен план. Едва ли би могъл светът да съществува, едва ли би допуснал Бог този свят, нашият свят да съществува, ако не съществуваше народ Божий. Защото съществуването на един грешен свят без някакъв стимул за спасяване на някои хора би било абсолютно безсмислено. Бог много бързо би докарал до колапс и до пълен край света. Чрез Божия народ той е провеждал своя спасителен план, за да бъде светът спасен чрез него. Или поне някои хора, някои индивиди на човечеството да получат спасителната истина, да обърнат внимание, да приемат истината и да бъдат спасени. И Библията изтъква Божията особена грижа за този народ. По всяко време, голямото съкровище в Божиите очи на земята е бил Божият народ. Най-важната институция, към която Божият поглед е бил непрестанно насочен, това е бил Божият народ. Чрез пророк Захария Бог казва, който се докосва до вас, става дума за Божия народ, който се докосва до вас, засяга, докосва се до зеницата на окото ви. Това е Божията грижа, Божията вечна грижа и любов към Неговия народ на земята. Така е било в миналото, така е днес, така ще бъде и до край. В това сме дълбоко убедени, защото имаме зад гърба си цялата история на човечеството и цялата история и съдба на Божия народ. Сега тук, драги слушатели, бих желал да изтъкна един основен принцип на библейското пророчество и респективно на Данииловото пророчество. Какви исторически събития обикновено засяга библейското пророчество? Историческите събития, които пророчеството засяга, пророчеството ги засяга не за самите исторически събития. Това то изобщо не би правило. Но пророчеството засяга предимно тези исторически събития, които имат някаква връзка, някакво отношение към съдбата на Божия народ. Изобщо историята, която е пророкувана в Библията, е някакъв фон, върху който трепти съдбата на Божия народ. Затова някои хора са питали, защо Библията и пророчества нищо не споменават за такива мощни империи, да кажем древни, като Урарту, като Китай, като Индия, защото те не са имали никаква връзка с съдбините на Божия народ. Добре е да знаем този принцип, когато интерпретираме Данииловите пророчества. Още веднъж. Библейските пророчества засягат предимно онези исторически събития, които имат някаква връзка, някакво отношение към съдбата на Божия народ. Защото фактически най-важният момент, лайтмотива на всяко пророчество, това е Божият народ, съдбата на Божия народ, преживяването на Божия народ, бъдещето на Божия народ. Това е най-същественият момент. Фактически това е квинтесенцията на всяко библейско пророчество и то е много логично и добре обяснимо. Защото в края на краищата Библията е дадена, за да ни покаже Божия генерален план за спасяването на човешкия род. А основният инструмент за спасяването на човешкия род на земята, всъщност е Божият народ през всички времена. В нашата минала беседа ние разгледахме Даниил 10 глава. И тогава видяхме, че Тази 10-та глава е въведение към последната голяма пророческа картина, дадена в 11-та и 12-та глави. Последните две глави на Данииловото пророчество. Фактически това е една грандиозна пророческа картина. 11-та и 12-та глава. Фактически това пророчество, драги слушатели, третира съдбата на Божия народ. Като се почне от времето на Даниил, Персийската империя, и се стигне до края на световната история, до второто пришествие, до установяването на вечността на Божия народ. Това пророчество в Даниил 11 глава, както много пъти съм изтъквал, преминава през същото историческо пространство, през което преминават и останалите три големи вериги, 2, 7 и 8 глави. И особено е свързана с пророческата верига в 8 и 9 глава. И във всички тия четири пророчески вериги, четири пророчески траектории, историята започва от времето на пророка, времето в което живее пророка, и минава през цялата история и стига до вечността, до триумфа на Божия народ, триумфа на Божията правда в края. Но всяко следващо пророчество, всяка следваща картина фактически разширява предното пророчество, добавя нови детайли. Затова казваме, че 11 глава, в 11 глава Даниилото пророчество достига за своята върхна точка, до върховната си точка. И тя за нас фактически е и най-интересната, защото последната й част третира именно нашето съвремие. Събитията, които станаха в последните няколко години и ще станат в следващите години до второто идване на нашия Спасител. В 10-та глава на Даниил, която разгледахме миналия път, четиринайстия стих се казваше така. Ангел Гавриил, който е посетил пророка, за да му обясни това, му казва: и сега дойдох да те направя да разбереш, що има да стане с людете ти, людете на Даниил, това е Божият народ, що има да стане с людите ти в послешните времена, защото видението се отнася до далечни дни. Ангелът беше дошъл, за да съобщи бъдещето на Божия народ. Послешните дни до далечни времена. И както виждаме от 11-та и първата част на 12-та глава, става дума за съдбата на Божия народ от времето на Даниил до края на земната история, до второто пришествие. Ние ще разделим, драги слушатели, разглеждането на тази 11-та глава на три части. Тази вечер ще разгледаме съдбата на Божия народ от времето на Персийската империя, времето на Даниил, неговото съвремие, до Рим, до Римската империя, до времето на Римската епоха. Във втората част ще разгледаме пак съдбата на Божия народ, аз така съм озаглавил и в поканите, беседите, съдбата на Божия народ от Рим до времето на атеистичната френска революция. И третата част, която за нас фактически е най-интересна и най-важна, от времето на атеистичната френска революция до нашите дни, до нашето време и малко отвъд нашето време до самото второ пришествие. И така, нека преминем сега, след тези въведителни мисли и обяснения, към самия текст на 11-та глава. А в първата година на Мидянина Дарий, аз Гавриил стоях да го укрепя и уякча. И сега ще ти явя истината. Ето още трима царе ще се издигнат в Персия. И четвъртият ще бъде много по-богат от всички тях. И когато се засили чрез богатството си, ще подигне всичко против гръцкото царство. Както виждате, тук вече няма символика, както беше във втора, в 7 и 8 глави. Няма символика. Направо се говори за Персия, говори се за гръцкото царство и така нататък, за царе. И сега ще ти яви истината. Още трима царе ще се издигнат в Персия. Казва ни фактически тук това пророчество, ангелът в видението казва, че Дарий Мидиецът, този, който зае Вавилонския престол непосредствено след падането на Вавилон от персите, нали, падането на вавилонците, Дарий Медиецът просто е бил почетен от едно посещение на ангел Гавриил. Кога е станало това? В първата година на Мидянина Дарий. Това е 538-та година преди новата ера, преди Христа. А в самото видение е дадено, както се казва, в началото на 10-та глава, в третата година на персийския цар Кир. Това е 536-та година преди Христа. Значи това видение, което ще разглеждаме в продължение на няколко беседи, е дадено, и това е добре да запомним, в 536-та година преди Рождество Христово, за да видим как това знаменито пророчество се изпълнявало с така завидна точност, завидна прецизност. Кой е този Кир? Кир, както видяхме в миналите беседи, всъщност е племенник, зет и главен генерал на Дарий Медиецът. Те двамата фактически са свързани. И прочесто казва, още трима царе ще се издигнат в Персия. Тоест, след Кир ще се издигнат още трима царе и четвъртият ще бъде много по-богат от всички тях. Кои са тези трима царе? Тримата персийски владетели последвали Кир, това са Камбис, синът на Кир, след това Смердис и най-накрая Дарий I Хистас, един от най-великите владетели на Персия. След това се казва, четвъртият ще бъде по-богат от всички тях и когато се засили, чрез богатството си, ще подигне всичко против гръцкото царство. Кой е този четвърти, който идва след Дарий I Хистас? Това е прочутият Ксеркс, наречен в книгата Естир Асуир. Всъщност Ксеркс е гръцкото име на този владетел. Знае се, че той е бил действително много богат. Фактически Херодот, бащата на историята, този древен гръцки историк, е оставил много живо описание, много така хубав подробен доклад за военната мощ на Ксеркс. Можем да научим нещо за богатствата и военната мощ на Ксеркс, драги слушатели, ако прочетем книгата Естир, първата глава, от 1 до 4 стихове. А в дните на Асуира, оня Асуир, който царуваше от Индия, дори до Етиопия, над 127 области, в ония дни, когато цар Асуир бе седнал на престола на царството си в столицата Суса, в третата година от царуването си, той направи угощение на всичките си първенци и на слугите си, като пред него бяха най-силните персийски и мидийски мъже, големците и първенците на областите. Когато за дълго време, 180 дни, показваше богатството на славното си царство и блясъка на превъзходното си величие. Пред стотици и хиляди души той устроил празник, който траял колко време? Казва се тук 180 дни. 6 месеца. Чували сте за такова пиршество и за такъв празник? И през тези 6 месеца, 180 дни, той непрекъснато показвал всичките си богатства. Този Асуир, този прочут от историята Ксеркс. Както каза, Ксеркс е гръцкото му име. Гръцкото име на този персийски владетел. В негово време, именно във времето на този Ксеркс, беше направен опит да се унищожи еврейския народ, който беше под персийско робство. Първият министър на Ксеркс, Аман, замисля пъклен план, така че за един ден да бъдат избити всички евреи в пространната персийска империя. Просто геноцид, да бъде извършен геноцид над еврейската раса, еврейската нация. Но, ако четете книгата Естир, ще видите как по особен, чуден начин, че особената намеса на Божието провидение, Божият народ в онова време, евреите бяха Божий народ, Божият народ беше избавен от такъв геноцид. Но такъв опит беше направен. Подобни опити са правени във всички времена. Сатана е действал, за да може по някакъв начин да премахне, да анихилира, да не съществува Божий народ. Но той не е успял никога. Той е действал по най-различни начини, коварни методи и средства. Но все пак не е успял до ден днешен да ликвидира с Божия народ. Той няма да успее и до края на земната история. В края на краища, колкото и да е страдал, да страда Божия народ, последна сметка той ще триумфира. Още едно пророчество е дадено тук. Никога не забравяйте, че самото пророчество е дадено в 536 година преди Христа, както казахме, а говори вече с такава точно за събития след 100, 200, 300 години. Значи трябва всъщност да се възхитим на прецизността и на точността на пророчеството. Четвъртият ще бъде много по-богат от всички тях, именно този Ксеркс, и когато се засили чрез богатството си, ще повдигне всичко против гръцкото царство. Как е станало това? Как се изпълни това пророчество? По времето на Ксеркс, само гръцкият полуостров е оставал независим и вън от персийско господство. Само гръцкият полуостров. Тогава Ксеркс решава да организира поход, един грандиозен поход за завладяване на Гърция. Херодот, историкът, наброява около 40 нации, които са доставили войска за армията на Ксеркс, между които Етиопия, Армения, Арабия, Индия и още много други нации, които са доставили войска за армията на Ксеркс. С една огромна войска, неизброима войска, фактически Ксеркс потегля към Гърция на запад и иска по някакъв начин да включи Гърция в своята империя. Но какво всъщност се случва? Да, от гледна точка на световната история, това е една епохална война. Отначало гърците търпят поражение при Термопили, наследно след това при Саламин и най-накрая при Платея в 479 година. Войната избухва в 480 година. В 479 година преди Христа в Платея гърците разбиват напълно и прогонват персите от гръцка земя завинаги. Персите никога вече по-нататък не се опитват да завладеят Гърция. И оттам нататък започва вече бавно да запада Персийската империя и както ще видим пророчеството, ще трябваше да даде място на гръцкото царство. Вижте как е казано в пророчеството. Четвъртият ще бъде много по-богат от всички, Ксеркс, и когато се засили чрез богатството си, ще повдигне всичко против гръцкото царство. Как точно се е изпълнило пророчество? Ще повдигне всичко. Армия, която се състои от войска от 40 нации, ще повдигне всичко против гръцкото царство. Но веднага в следващия стих се казва: и ще се издигне един мощен цар, който ще царува с голяма власт и ще действа според волята си. А щом се издигне той, царството му ще се съсипе, ще се раздели към четирите небесни ветрища, но не на наследниците му, нито ще владеят на толкова, над колкото той е владял, защото царството му ще се изкорени и раздели на други, освен тях. И така, драги слушатели, в следващите два стиха, трети и четвърти стих, се говори за една нова световна сила. Изгрява нова звезда на политическия небосклон. Това е фактически гръцко-македонската империя на Александър Македонски, наречен от историята Александър Велики. Как е описан той? Ще се издигне един мощен цар, който ще царува с голяма власт и ще действа според волята си. А щом се издигне той, царството му ще се съсипе и ще се раздели към четирите небесни ветрища. Ще се раздели на четири части в четирите световни посоки. Та наистина Александър Велики и неговата огромна империя, която се е простирала от Индия до Етиопия и от Египет до Каспийско море, много бързо се разпада. Когато е на върха на славата си, тези неща са описани в предните пророчески вериги, когато е на върха на славата си, Александър Македонски на 32 годишна възраст заболява от тежка болест и за 11 дни умира, като не остава наследник годен да управлява империята. Вижте, и тази особеност пророчеството дава. Казва се, ще се съсипе царството му, ще се раздели към четирите небесни ветрища, но не на наследниците му. И тази особеност е дадена. Няма да има Александър Македонски, нямаше наследник годен, който да може да продължи управлението на Александровата монархия, Александровата империя. И това е посочено тук. И по-нататък. Ще се раздели на четири части, нито ще владеят на толкова, над колкото той е владял, защото царството му ще се изкорени и раздели на други. И действително, след смъртта на Александър Македонски в 323 година, преди новата ера, след около 25 години между особици в тази огромна империя, една коалиция от 4 генерала, генерали на Александър Македонски, разделя Александровата империя на 4 царства, от които най-съществените, най-важните, които са играли особена роля в пророчеството и в съдбините на Божия народ, са Селевки, Толомей, след това Касандър и Лисимах, които са играли по-малка роля в съдбата на Божия народ. Особено Селевки и Птоломей. И по-надолу пророчеството продължава. От 5 стих надолу се въвеждат две понятия. Южният цар и Северният цар. И друг път съм подчертавал, че в библейското пророчество и по-специално в Данииловото пророчество понятията цар и царство се употребяват равнозначно. Когато се говори за цар, ясно е, че става дума за царство. Сега, драги слушатели, аз ще прочета от 5 до 15 стих. В този текст от около 10 стиха се говори за непрекъснатите борби, войни, конфликти между две държави, които са резултат от разпадането на Александровата монархия. Наречени Южен цар и Северен цар. Ще видим фактически кой е този Южен цар и кой е този Северен цар. И Южният цар ще се уякчи, но един от началниците му ще стане по-силен от него и ще владее. Владичеството му ще бъде голямо владичество. И подир няколко години ще се сдружат. И дъщерята на Южния цар ще дойде при Северния цар да направи спогодба. Но тя няма да задържи силата на мишцата си. Също и той няма да стои нито мишцата му, но тя ще бъде предадена, както и уния, които я водеха, и родителят ти, и оня, който я крепеше в уния времена. Но вместо него ще се издигне един отрасъл от корените й, и като дойде против войската, ще влезе в крепостите на Северния цар, ще действа против тях и ще преодолее. Тоже и боговете им ще докара пленници в Египет с леените им идоли и с отбраните им сребърни и златни съдове. И той ще се въздържа няколко години да не напада Северния цар. А оня ще влезе в царството на Южния цар, но ще се върне в земята си. И синовете му ще воюват и ще съберат множество от големи войски, които ще дойдат с устрем, ще нахлуят и ще заминат. А завръщайки се, ще воюват дори до крепостта му. И Южният цар ще се разсвирепее, и като излезе ще се бие с него, с Северния цар, който ще опълчи едно голямо множество, и множеството ще се предаде в неговата ръка. И като закара множеството, сърцето му ще се надигне. И при все, че повали десетки хиляди, пак няма да преодолее. Защото Северният цар, завръщайки се, ще опълчи множество по-голямо от първото и в края на определените години ще дойде с устрем, с голяма войска и с много имот. И в ония времена ще въстанат против Южния цар. Ще се подигнат и насилниците от твоите люде, за да потвърдят видението, но ще паднат. И тъй Северният цар ще дойде, ще издигне могила, ще превземе укрепените градове, и нито мишците на Южния цар, нито отбраните му люде не ще могат да му противостоят, нито ще има сила да противостои. Как ви се струва този текст? Много объркан, нали? Да, тук се говори за две държави. Фактически това са Северният цар и Южният цар. Северното и Южното царство. Какво представляват всъщност тези държави и тези царе? Тази слушатели, ще изтъкнем няколко аргумента, за да можем да идентифицираме тези пророчески символи. От гледна точка на живеещите в Палестина юдеи. Вавилон, непосредствено на северната граница на Юдея, а на юг, непосредствено на, на южната граница на Юдея, на Палестина, беше всъщност Египет. Владеещите династии в Египет се казваха Птоломеи, а владеещата династия на Сирия бяха Селевкидите. Тези имена идват от първите им владетели. Това са фактически Птоломей първи Сотер и Селевки първи Никатор. През това време най-напред юдеите, евреите, живеят под властта на Птоломеите, след това живеят под властта на Селевкидите. Фактически, за библейското пророчество, както казахме, най-важна е съдбата на Божия народ. И всички неща, всички географски посоки, всички исторически събития се разглеждат винаги от центъра на еврейската държава, на еврейския народ, именно Палестина. От друга страна, в най-древните исторически източници се употребява същата терминология – Северен цар и Южен цар. Фактически, Южният цар представлява Египет, управляван от Птоломеите в това време, династията на Птоломеите, а Северният цар представлява Сирия, управлявана от династията на Селевкидите. Тези, с тези две царства фактически, с тези две държави, които са резултат от разпадането на Александровата империя, Александровата монархия, евреите щяха да си имат много работа. И в тези стихове, от 5 до 15, фактически се разглежда в продължение на около 250 години непрекъснатите борби, войни, стълкновения, вражди между тези две царства, именно Селевкидите и Птоломеите, Сирия и Египет, Северното царство и Южното царство, наречени тук Северният цар и Южният цар. Както виждате, многократно се употребяват тези изрази тук, Северен цар и Южен цар, до 15-я си. След това всичко това изчезва. В по-нататъчните текстове, следващата беседа, ние ще видим, че няма вече Северен цар, почти няма Северен цар и Южен цар. Те се появяват едва в края на 11-та глава, когато се говори вече за последните дни на световната история. Ние ще видим всъщност, че в течение на самата история съдържанието на тези понятия Северен цар и Южен цар постоянно се е менял в зависимост времето от времето и епохата. Всъщност тези две царства, Сирия и Египет, наречени Северно и Южно царство, се заангажираха помежду си в една война, която, както казах, щеше да трае 2 века и половина, докато най-после и двете царства паднат под Рим и станат римски провинции, Сирия в 64-та година преди Христа, Египет в 30-та година преди Христа. Но трябва да кажем, че тези две царства, Сирия и Египет, всъщност спомогнаха за разпространяването в целия свят на гръцкия език, гръцката култура и гръцката цивилизация. Те са изиграли огромна роля за разпространяването на гръцката култура и цивилизация в тогавашния свят. В 5-я стих се казва: и Южният цар ще се уякчи. Видяхме, това е фактически Египет и по-специално Птоломей първи Сотер. Ще се уякчи. Наистина, казва се всъщност, че Птоломей първи е бил един от най-добрите Александрови генерали, който установява една от най-трайните елинистични империи. Това е времето всъщност на елинската култура, на древната гръцка култура, език и цивилизация. После се казва: но един от началниците му ще стане по-силен от него и ще владее. Владичеството му ще бъде голямо владичество. Кой е един от началниците му? Това е фактически Селевки, първи Никатор, понеже за известно време той се поставил под командата на Птоломей. Затова се казва: един от началниците му ще стане по-силен от него и ще владее. Той създава фактически, нали, Сирия, царството на Селевкидите. Фактически това е било най-голямата държава след разпадането на Александровата монархия, царството на Селевкидите и по-специално именно този Селевки първи Никатор. Той създава държава от Хелеспонт, нашите земи, до Индия. И според главния древен историк за онова време, Ариан, Селевки е най-великият цар след Александър Македонски, наследил Александър Македонски. 6-я стих се казва: и подир няколко години ще се сдружат. Подир няколко години ще се сдружат. Именно Северният цар и Южният цар. Как ще се сдружат? И дъщерята на Южния цар ще дойде при Северния цар, за да направи спогодба. Наистина, този стих говори за спогодба чрез брачен съюз и след това говори за разни убийства, но тя няма да задържи силата на мишцата си. Също и той няма да стои като нито мишцата му, но тя ще бъде предадена, както и уния, които я водиха, и родителя ти, и оня, който я крепеше в уния времена. Говори се за спогодба между Северния и Южния цар и действително към 250-та година преди Христа, Вереникия, дъщеря на Птолемей II Филаделф, фактически се омъжва за Антиох II Теос, който е внук на Селевки I. Така се получава една спогодба между Северния и Южния цар. Но много скоро умира Птолемей II Филаделф и след това Вереникия бива убита, умъртвена заедно с цялата си египетска свита, заедно с сина. И после се казва, и оня, който е крепеше в уния времена, това е нейният съпруг, фактически, който пък е бил отровен. Ето както виждате какви подробности е предсказало пророчеството от това видение. По-надолу, драги слушатели, аз вече няма да разглеждам, за да не ви уморявам. Защото всички тия стихове от 6-я, 7-я стих надолу вече до 14-я и 15-я разглеждат именно тези непрекъснати конфликти между Сирия и Египет. Северния и Южния цар. Те се нападат взаимно, връждуват, водят война, той единия напада другия и така нататък. Ако Бог помогне след някой друг месец, ще излезе моята книга върху пророчество на Даниил. Там подробно всеки стих е разтълкуван и е дадено съответното събитие. Сега няма да разглеждам това, за да не ви уморявам. Само искам да изтъкна следното, така правя един екскурс, отварям една скоба тук, апропо. Този Птолемей II Филаделф е един от така най-знаменитите владетели на елинистичния Египет по това време, защото в негово време се извършва, започва превода, първия превод, гръцки превод на Стария Завет, така наречената Септуагинта. Птолемей II Филаделф, който умира именно по това време, по време на този брачен съюз, Птолемей II Филаделф е изискал от еврейския първосвещеник от Ерусалим да изпрати няколко души добри еврейски богослови, които познават много добре еврейски и гръцки, за да бъде преведен Старият Завет на гръцки език. И това е фактически, така е произлязъл превода на 70-те септуагинтата. Тя има този превод, има много интересна история, но именно по време на този Птолемей II Филаделф започва превода, гръцкия превод на Стария Завет, така наречената Септуагинта, превод на 70-те, който фактически е най-авторитетният гръцки превод на Стария Завет. Фактически Септуагинтата става Библия на ранната християнска църква. Павел си е служил с Септуагинтата. Не толкова с еврейски оригинал, колкото с Септуагинта. Лука всъщност си е служил с Септуагинта и изобщо всички новозаветни автори, за всички новозаветни писатели, Септуагинтата е била Библията на християните в началото. И така, както казахме, пророчеството говори за отношенията и войните между тези две царства до падането им под Рим. Сирия в 64-та година, Египет в 30-та година. Палестина, земята на Божия народ, която се е намирала именно между Северния и Южния цар, между Сирия и Египет, е била през цялото това време, около 2 века и половина, плацдарм на тези войни между тези две политически сили. В края, драги слушатели, искам да кажа само няколко думи върху 14 и 15 стих, защото тези два текста засягат в особен смисъл съдбата на Божия народ. Това е фактически времето на Антиох IV Епифан, който владее, сирийски владетел от селевкирите, който владее от 175 до 163 година преди Христа. Второто столетие преди Христа. Но да прочета тези два стиха. В ония времена ще въстанат против Южния цар. Ще се подигнат и насилниците от твоите люде, за да потвърдят видението, но ще паднат. И тъй Северният цар ще дойде, ще издигне могила, ще превземе укрепените градове и нито мишците на Южния цар, нито отбраните му люде не ще могат да му противостоят, нито ще има сила за противостояние. Фактически тук се говори за опита на един жесток цар от Северното царство, Северен цар, Антиох IV Епифан, да елинизира юдеите. Този човек е искал да накара юдеите да забравят своята родна религия, еврейска религия, да забравят своята култура, да забравят своя храм и да възприемат гръцката култура, гръцки език и гръцката езическа религия. И това, този опит да се елинизира всъщност еврейският народ, е може би така най-значителното събитие в еврейската история, най-тежкото събитие в еврейската история в междузаветния период, между Стария и Новия Завет. Всъщност евреите преживяват тежка национална криза по това време. Антиох IV ограбва храма, всички съкровища на храма, ограбва Ерусалим, превръща го в развалини, избива много юдеи, много евреи и завежда в робство много юдеи, много евреи. След това издава един царски едикт, който задължава всички евреи във всички градове да издигат езически олтари и да принасят свинско месо като жертва на тези езически олтари. Този едикт е заповядал на всички евреи да предават всички копия на свещеното писание на изгаряне. И ако в някой юдей, евреин, се намери копия от част от свещеното писание, този човек е бивал екзекутиран. Самият Антиох IV Епифан, именно този жесток владетел, построил езически идол точно върху храмовия олтар в Ерусалим и му принасял свинско месо в жертва. През годините на тази политика изгледите еврейската раса изобщо да оцелее, еврейската религия и еврейския народ да оцелеят, са били вече съмнителни. Би могло изобщо да изчезне Божият народ. Но Бог не е допуснал това. Накрая, водени от Юда Макавей, евреите въстават против Антиох IV Епифан, изгонват го от Палестина и освободени реставрират храма, издигат нов олтар в Ерусалим храма и подновяват жертвоприношението. След това влизат в съюз с Рим, евреите влизат в съюз с Рим след няколко години и след това близо един век те се радват на независимост и просперитет под римска протекция, разбира се, докато в 63-та година преди Христос евреите стават римска провинция. Ето още веднъж ще прочета тези 14 и 15 стихове, за да видите точно тая картина. С Антиох IV Епифан. В ония времена ще възстанат против Южния цар, ще се подигнат и насилниците от твоите люде. Кои са насилниците от людете на Даниил, Божия народ? Това са онези евреи, онези юдеи, които стават предатели на своя народ и подкрепят светотатствената и жестока политика на Антиох IV Епифан. Те са наречени насилниците от твоите юдеи. Нали? И те ще се подигнат, за да потвърдят видението, но ще паднат. И тъй северният цар ще дойде, ще издигне могила, това е Антиох IV Епифан, ще издигне могила, ще превземе укрепените градове и нито мишците на южния цар, нито отбраните му люде няма да могат да противостоят. Това е съдбата на еврейския народ. Но, за щастие, евреите оцеляват при тая тежка национална криза. Така, слушатели, ние сме към края на нашата беседа тази вечер. Фактически ние стигнахме до 15 стих, включително от 11 глава на Даниил. Следващия път, ако Бог ни помогне, ще започнем от времето на римската епоха, защото в 16 стих е въведен направо Рим като една политическа сила и ще стигнем до последните времена. Накратко, едно резюме в края, едно обобщаване. Виждате с каква точност прочество предсказва интересни детайли и самото развитие на историята, като разбира се в центъра поставя винаги съдбата на Божия народ. За вярващия истинно търсач, проческото слово е най-сигурната историческа ориентация. Псалмистът казва, твоето слово е светилник за нозете ми и виделина за пътеките ми. Псалом 119-105 стих. Пророческото слово е така полезно, че то просто стабилизира нашите понятия за живота и съдбата на човечеството. То ни показва докъде сме стигнали, до кой километричен камък, какво сме преживяли, какво можем да видим, коя е траекторията зад гърба ни и коя е траекторията пред нас. Пророческото слово ни изяснява и отношенията между хаотичните човешки действия в историята и Божия генерален план, Божията намеса, Божията интервенция. След това дава ни надежда, че макар и сред жестокости, сред борби, сред проблеми, все пак Божията правда в края на краища, в финала, ще възтържествува. Да, както видяхме, по чудни пътища Бог е закрирал своя народ, носител на истина. По времето на Ксеркс, Естир, когато евреите са били също застрашени да изчезнат от историята, от сцената на историята. Тогава се намесва един Мардухей, един знаменит евреин, един верен на Бога човек и казва на своята първа братовчетка, която той е бил отгледал, той е бил много по-възрастен от нея, която в момента е красивата млада царица Естир, и казва: ако ти не се намесиш при тая криза, Бог ще изпрати от друго място помощ за нашия народ, но нашият народ ще бъде спасен. Бог ще спаси нашия народ, но ти и твоите близки, какво ще станат с тях? Какво ще стане с тях? Може би ще загинете. Може би ти си изпратена в историята точно за това време. Точно за това време ти си царица на огромната персийска империя, да се намесиш и да помогнеш. И действително става така. Чрез разумните, прекрасни действия на тая жена, на тая млада красавица, царица на Персия, еврейската нация, бива спасена и в края тя триумфира над своите врагове. Така казвам, Бог по чудни пътища е закрил своя народ, носител на истината. От божествена гледна точка, историческите събития са само фон, върху който просто трепти съдбата на Божия народ. Чрез Исаия Бог казва: интересувате ли се от бъдещето? Елате при мен, заповядайте ми за моя народ, за моите синове. Ако се интересувате от бъдещето, то ще бъде винаги на базата на съдбата на моя народ, в Исаия 45-та глава. И последният текст, драги слушатели, с който бихме желали да приключим, една последна поука, един последен апел, посланието на Павел към римляните, 15-та глава, 4-я стих. Защото всичко, що е било от по-напред писано, писано е било за наша поука, та чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда. Три неща споменава великият апостол Павел. Твърдостта, утехата и надежда. Всичко е записано за това. Всички тия пророчески вериги, които разглеждаме, и цялото писание е дадено за нас, за всички, разбира се, поколения, всички генерации вярващи, християни, с цел да могат да укрепят нашата вяра и да можем всички чрез изучаване на тези неща да получим твърдост, утеха и надежда. Желая ви тази вечер на всички, които сте искрени вярващи, искрени християни, Бог да ви даде тези три неща. Твърдост, утеха и надежда. Независимо от личните проблеми, които имаме, от различните пертурбации, в които животът и светът ни поставят. Бог да ни благослови наистина да имаме твърдост, утеха и надежда. Следващия път, ако Бог ни помогне, ние ще продължим с тълкованието на 11-та глава, тази най-голяма пророческа картина, върховна пророческа картина, и ще разгледаме пак съдбата на Божия народ, както казах, от това време, времето на Римската империя, до времето на атеистичната френска революция.